Što bil ta skola?
გამარჯობა, ეთერში ამ შობელთა სკოლა, დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილი ბავშვთა მხედველობის პრობლემებს შეეხება. არსებობს დაავადებები, რომლებიც აზიანებენ ბავშვის მხედველობას და მშობელი ინფორმირებული უნდა იყოს რისკების შესახებ, რათა დროულად მიიღოს ზომები და მიმართონ ექიმს. დღეს ჩვენ დღევანდელი გადაცემის ერთ-ერთი თემა მხედველობა და დაუნის სინდრომი იქნება. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ თქვენ გვისმენთ ახლა ჩვენ რადიო ტალღაზე FM 102.4, ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ ინტერნეტით საიტზე radio1.gg და კონსულტაციას გაგვიწევს ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრის ექიმი ოფთალმოლოგი მაია საგინაშვილი. გამარჯობათ, მაია.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
ძალიან საყვარელ ბავშვებზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენ დღეს, მზის შვილებზე, მაგრამ ბავშვებზე, რომლებსაც ზოგიერთს და იმედი ვიქნონიოთ, რომ ძალიან ცოტას, მაგრამ სამწუხაროდ უმრავლესობას მათ შორის აქვთ მხედველობის პრობლემები. ამ ზიშვილების მხედველობას სჭირდება განსაკუთრებული ყურადღება, რომ ბავშვი არამხოლოდ იმიტომ რომ ხედავდეს კარგად, არამედ სამყაროს აღქმა ხომ თვალებიდან იწყება და რომ მისი გონებრივი განვითარებისთვის შექმნათ ყველანაირად და ყოველდღიურ კარგი პირობები, რომ ამითაც დავეხმაროთ ამ საოცარ ბავშვებს. საინტერესოა, რითი განსხვავდება მათი თვალები ჩვეულებრივი ბავშვის თვალისაგან? თვალის განსაკუთრებული ჭრილი კი მაშინვე შესამჩნევია ხოლმე, რაღაც ირიბად საყვარლად აქვთ ხოლმე თვალები, მაგრამ რითი განსხვავდება მათი თვალები?
მოდით დავიწყოთ იმით, რა არის საერთოდ ეს დაუნის სინდრომი. ის აღმოჩენილი იქნა, აღწერილი იქნა ამ გვარის მქონე მეცნიერის ექიმის მიერ 19th century, თუმცა გენეტიკურ მუტაციას, გენეტიკურ განსხვავებას ასეთი ადამიანებისას მიაგნეს უკვე 50th century. მე გვაქვს 21 ქრომოსომის ტრისომიასთან, ანუ გენეტიკური აპარატი განსხვავდება ასეთი ბავშვების. რა თქმა უნდა, მათ აქვთ გარეგნობა, გარეგნობით და გარეგნობისთვის დამახასიათებელი ისეთი ნიშნები, რომლებიც დამახასიათებელია დაავადებისათვის. რაც შეეხება თვალებს, ეს არის თვალის უცნაური ფორმა, თვალის ვიწრო ჭრილი, ნაპრალი და ეპიკანტუსები, გამოხატული ეპიკანტუსები, ეს არის შიგნითა კუთხეებში დამატებითი ნაოჭი კანის. რაც განაპირობებს, შიგნითა კუთხეში. ამას ეპიკანტუსი ქვია, რაც განაპირობებს იმას, რომ მათ აქვთ ასეთი თვალის ფორმა. გარდა იმისა, რომ ეს გარეგნულ ფორმაზე რაც ვისაუბრეთ, დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებში ხდება სხვა რეფრაქციის დარღვევებიც, მაგალითად ეს არის შორსმხედველობა, ახლომხედველობა, ისინი შეთანხმებული ასტიგმატიზმთან, შეიძლება შეგხვდეს თვალის მამოძრავებელი აპარატის გარკვეული პათოლოგიებიც, რაც გამოიხატება სიელმის სახით.
ანუ რატომ უჭირთ, იცით რა მაინტერესებს, თქვენ უკვე ისაუბრეთ ხომ 21 ქრომოსომის
ტრისომია
ქვია, ეს მუცლადყოფნის პერიოდშივე ხდება,
ალბათ. რა თქმა უნდა, ეს მუტაცია მუცლადყოფნის პერიოდში ხდება.
თვალის განვითარებაზე სწორედ ეს ახდენს მხედველობას.
ეს არა მარტო თვალის, არამედ ეს ზოგადად პოლიორგანული განვითარებაზე ახდენს, მათ შორის თვალისაც, რა თქმა უნდა. თუმცა არც ასტიგმატიზმი, არც შორცხვედველობა და არც ახლომხედველობა არ არის მხოლოდ დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებისთვის დამახასიათებელი. მათთანაც ხვდება, რა თქმა უნდა, და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ასეთი ბავშვების ზოგადად მთელი საზოგადოების, სამედიცინო კოლექტივების თუ ყველაზე დიდი ამოცანა არის, რომ ეს ბავშვები სრულად იყვნენ რეაბილიტირებული მათი შესაძლებლობების მაქსიმუმის გამოვლენით და ისინი გახდნენ საზოგადოების აქტიური წევრები, მათი სოციალური რეაბილიტაცია მოხდეს.
და სწორედაც ნიჭი, ის ძალიან განვითარებული ნიჭი.
სწორედაც კარგი მხედველობა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, აუცილებელია იმისათვის, რომ ყველა გრძნობათა ორგანო ჩართული იყოს იმისათვის, რომ მათ თუნდაც ასე ვთქვათ თავისებურად, მაგრამ მაინც აღიქვან სამყარო, აღიქვან თითოეული მოვლენა, აღიქვან საგანი. ისწავლონ რას რა ქვია, რასთან როგორ უნდა მოიქცნენ. ასე რომ კარგი მხედველობა ასეთი ბავშვებისათვის.
რა თქმა უნდა, სამყარო ჩვენი თვალებიდან შემოდის ჩვენს გონებაში და აქედან
მოშიშავს. აი იმას რომ
მათ თურმე მხედველობის ფოკუსის შორსდებარე საგნებიდან ახლოსდებარე საგნებზე გადატანა, ეს ყველას ასეა.
ეს გამპირობებულია იმით, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში თუ გვაქვს შორს მხედველობა დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვის შემთხვევაში, ამასთან ახლავს აგრეთვე აკომოდაციის სისუსტე. ჩვენ სწორედ აკომოდაციის აქტის საშუალებით გადაგვაქვს მხედველობა შორი წერტილიდან ახლო მდებარეზე. აკომოდაციის სისუსტე თავისთავად განაპირობებს ამ აქტის შენელებას, შესუსტებას, ზოგჯერ შეუძლებელსაც ხდის. ამიტომაც სწორედ ეს დარღვევაც გამოხატულია გარკვეულწილად.
აი როგორ უნდა გამოხატულია თქვენ ბზანე და მშობელმა როგორ უნდა შეამჩნიოს, ან თუნდაც ექიმმა როგორ უნდა შეამოწმოს ეს?
რა თქმა უნდა, ყველა ბავშვი, როგორც ჩვეულებრივ ყველა ბავშვი და ასევე დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვები ქცევაში ამჟღავნებენ მხედველობის პათოლოგია. შეუძლებელია დედამ ვერ შენიშნოს როგორ ათვალიერებს ის რაღაც საგანს, როგორ უყურებს ტელევიზორს,
ან ახლოს მოაქვს საგანი, ან პირიქით დაკვირვების დროს,
როდესაც რაღაცას აკვირდება, ის ქცევაში ამშღავნებს ზუსტად იმ გაჭირვებას, რაც
ეხლა ექიმმა როგორ უნდა შეამოწმოს, მითუმეტეს, როდესაც ასეთ ბავშვებს თავისი სომატური და პირადი სუბიექტური გზნობების და ჩივილების გადმოცემა უჭირთ, ხო?
რა თქმა უნდა, ყოველთვის პაციენტთან ურთიერთობისას ბავშვია თუ მოზრდილია, მნიშვნელოვანია როგორც ობიექტური გამოკვლევები, ასე სუბიექტური. სუბიექტურის მიღება ძალიან ძნელია ასეთ ბავშვებთან მუშაობის დროს. რა თქმა უნდა, ძირითადად ვეყრდნობით ობიექტურ გამოკვლევებს, ხელსაწყოებით და აპარატების საშუალებით მიღებულ გამოკვლევის შედეგებს. გარდა ამისა, ძალიან გვეხმარებიან დედები იმისათვის, რომ ისინი უკეთ ხვდებიან მათ სუბიექტურ განწყობას, როგორი სათვალე მოწონთ, ასეთი თუ ისეთი. დედა უფრო ხვდება, დედა უფრო გვეხმარება.
ანუ შობლის მონაცემები საკმაოდ მნიშვნელოვანია და შობელი ამიტომ დაკვირვებულია. ხშირად
მომხმარებია დედა თუნდაც სათვალის შერჩევის დროს. კი, ესაა უცნობი.
ყურადღებიან დედასთან, ყველა ბავშვი ისეთის და ასეთის კარგად გრძნობს თავს.
ერთი მინდა აღნიშნო, რომ აი განსაკუთრებული რაც ახასიათებთ ასეთი სინდრომის მქონე ბავშვებს პათოლოგია, რის რაზედაც უნდა დედები იყვნენ ყურადღებით. ეს გახლავთ საკმაოდ მაღალ პროცენტში მოზარდობის ასაკში კატარაქტის განვითარება. ეს არ არის, რა თქმა უნდა, მოხუცებულობითი კატარაქტა, ეს არის სხვადასხვა ბროლში სხვადასხვა მორფოლოგიური ცვლილებებით გამოწვეული შემღროვები, მაგრამ ნუ ვითარდება კატარაქტა, რომელსაც მერე ჭირდება უკვე ქირურგიული მკურნალობა, ამიტომაც სასურველია, რომ ბავშვი ყოველთვის სისტემატურად დედას დაყავდეს. ერთხელ კი არ შეარჩიოს სათვალე და დამთავრდეს ამით, არამედ სისტემატურად იმყოფებოდეს ოფთალმოლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ. რა თქმა უნდა, დაახლოებით ნუ 9 წელიწადში ერთხელ მაინც სასურველია, რომ ბავშვი ნახოს თვალის ექიმმა.
აი თქვენ ბრძანეთ სუბუქი თუ სუსტი აკომოდაცია, ანუ ფოკუსის გადატანა შორიდან ახლოს. აი პრაქტიკულად ასეთ შემთხვევაში რას ურჩევთ ხოლმე, როგორ ეხმარებით ექიმები ბავშვებს? რამე არსებობს სპეციალური ისეთი სათვალე?
დიახ, იმისად როგორც გითხარით, აქ ადგილი გვაქვს შორს მხედველობასთან, ანუ ჰიპერმეტროპიასთან. სათვალე ერჩევა ჩვეულებრივ როგორც შორისთვის ისე ახლოს სატარებლად. თუ ამ შემთხვევაში მკვეთრად გამოხატულია აკომოდაციის სისუსტე, მაშინ ვურჩევთ ბიფოკალურ სათვალეებს, ანუ
სათვალეს თუ ლინზებს? ა ლინზა თვალში ჩასასმელი აქ არაფერი, ხო?
სათვალეს.
მაია ზარი გვაქვს პირდაპირ ეთერში, მოდით გვიკავშირდება ჩვენი მსმენელი. ალო, გისმენთ? თქვენ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, შეგიძლია დასვათ კითხვა?
ხუთი წლის გოგონა გვყავს, დაიბადა თანდართული დიაბეტით. ეს დაავადება ვიცით, მე მოვისმინე წინა თქვენი პასუხი, ვიცით როგორ მოქმედებს მხედველობაზე. აი რაიმე სასარგებლო რჩევას ხო ვერ მომცემთ?
კარგი ჩართვა იყო, მართალია ჩვენ ამ თემაზე დღეს არ ვფიქრობდით საუბარს, მაგრამ მაია, ბავშვი თანდაყოლილი დიაბეტით, ანუ პირველი ჯგუფის დიაბეტზე აქ ალბათ საუბარი ხომ არ მეშლება, რას უჩევდით მშობელს?
რა თქმა უნდა, ბავშვი აუცილებლად უნდა იმყოფებოდეს ენდოკრინოლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ, უნდა მოხდეს სისხლში შაქრის შემცველობის მუდმივი კონტროლი, უნდა იქნას შერჩეული ინსულინის ოპტიმალური დოზა, რომ არ ხდებოდეს ძლიერი მერყეობა სისხლში შაქრის შემცველობის. რაც შეეხება ოფთალმოლოგის პოზიციას, სასურველია, რომ ბავშვმა წელიწადში ერთხელ გაიაროს ოფთალმოლოგის კონსულტაცია. თუ ბავშვის თვალის ოპტიკური აპარატი ჯამრთელია, ანუ მას არ აქვს რეფრაქციის რაიმე დარღვევა, ანუ არის საჭიროება სათვალე, ასეთ შემთხვევაში წელიწადში ერთხელ სრულიად საკმარისია ბავშვის ბადურა შეფასდეს ოფთალმოლოგის მიერ.
იმიტომ რომ
რაღაც გარკვეული პერიოდის მერე დაავადების ხანდაზმულობასთან ერთად ბადურა გარსზე ვითარდება ცვლილებები, იმიტომ რომ ეს დროულად დაფიქსირდეს და შესაბამისად სიმპტომატიურად რა ჩარევის გაკეთებაც აუცილებელი იქნება, ეს გაკეთდეს.
ანუ ეს შესაძლებელია, რომ დავიცვათ ასეთი ბავშვის თვალი, თუ კი ყურადღებით ვიქნებით, სისტემატურად ვივლით ექიმთან, ხომ? და არ ექნება პრობლემები, თუ კი, რა თქმა უნდა, ითანამშრომლებს ექიმთან, როგორც ოფთალმოლოგთან, ასევე ენდოკრინოლოგთან. მადლობთ ამ ზარისათვის, საინტერესო ზარი იყო. ჩვენ საუბრობდით ახლა ბიფოკალურ ლინზებზე, რომელსაც თქვენ საჭიროების შემთხვევაში უნიშნავთ ბავშვებს, რომლებსაც აქვთ ეს უჭირთ ფოკუსის გადატანა შორის აგნებიდან ახლო აგნებზე. მაგრამ ძალიან ხშირად მშობლები უჩივიან პერიოდულ ცრემლდენასაც ხოლმე. ასეთი ხშირი ყოფილა ასეთი სინდრომის ბავშვებთან. რა არის ეს, რა ხდება და
მიზეზი ცრემლდენის გამომწვევი მიზეზი გახლავთ ანატომიური აგებულება, ანატომიაში გარკვეული ცვლილება, რაც განპირობებულია სწორედ ამ ქუთუთოების აღნაგობით. ჩარევა თუ ძალიან ესეთი შემაწუხებელი და ჭარბი რაოდენობით არის ცრემლი, მაშინ ამ შემთხვევაში ალბათ საჭირო იქნება პლასტიკური ოპერაცია.
გარკვეულ ასაკში ალბათ არა. შირია სიელმე, თქვა სიელმე თუ ხვდება და როგორ მოევლება ამ პრობლემას?
რომ გითხრათ, რომ ძალიან ხშირია, არა, მაგრამ დაუნის სინდრომით მქონე ბავშვებში ხვდება სიელმე. ეს განპირობებულია თვალის მამოძრავებელი კუნთების გარკვეული დაზიანებით და რა თქმა უნდა შესაძლებელია, რომ გაკეთდეს ქირურგიული ჩარევა იმისათვის, რომ ბავშვს თვალები ქონდეს სწორად.
და ეს სიელმე რითი ახლავე გამოწვეული ასეთ შემთხვევაში, ისევე როგორც ყველა ჩვეულებრივ ბავშვთან, ასევე თუ სხვა მიზეზიც არის?
არა, სხვა მიზეზი არა, აქ უბრალოდ მეტად ხდება ცენტრალური ნერვული სისტემისა და პერიფერიული ნერვული სისტემის სისუსტე, ამიტომაც
აი სტერეო მხედველობის დარღვევა ხდება ხოლმე თურმე, არა? თუ ეს მართლა განსაკუთრებულად
ხდება სიელმე?
ანუ სტერეო მხედველობა ყველა გაბიდეს მოცულობითი აღქმა სამყაროს.
მოცულობითი აღქმა, ეს ყველა ჩვენთანგანს გვაქვს. ეს არის ბინოკულარული მხედველობასაც ვეძახით. ჩვენ მისი დარღვევა განპირობებულია, რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს სიელმის ბრალი და ამის გამო. მე მინდა გითხრათ, რომ როდესაც ეს გინდ დაუნის სინდრომის და გინდ ჩვეულებრივ სიელმის მქონე ბავშვებში, თუ მშობელი ამჩნევს, რომ ბავშვი აელმებს უპირატესად ერთ თვალს და მეორე თვალი ყოველთვის გამოიყენება ფიქსაციისათვის, მაშინ აუცილებლად უნდა მიხვდეს იმას, რომ ის გადახრილი თვალი ხედავს ცუდად და სასწრაფოდ უნდა მიმართოს ექიმს, იმიტომ რომ იმ თვალში ჩამოყალიბდება ამბლიოპია, ეგრეთ წოდებული ზარმაცი თვალი, სადაც შემდეგ მხედველობის გამოსწორება განსაკუთრებით ძნელია. ამიტომ ცალმხრივი სიელმე ყოველთვის საყურადღებოა.
ესე იგი, სასწრაფოდ კატარაქტის მკურნალობა ასეთ ბავშვებში თქვენ უკვე თქვით, როდესაც არის ესე შეხება?
კატარაქტის მკურნალობა აუცილებლად ქირურგიული.
თუ შეიძლება, რომ ზოგიერთმა სხვა პრობლემებმა გამოიწვია მხედველობის დაკარგვა, აი თქვენ ახსენეთ ამბლიოპია არსებობს, ფტოზი, აი დაშვებული ქუთუთოც არის ხოლმე, ხო? ხშირად, ნუ თუმცა სხვა ბავშვებში ძალიან ხშირია, როდესაც არის ნერვის პარეზი.
ფტოზი დაუნიან ბავშვებში იმდენად ხშირი არ არის, მაგრამ თუ დაუშვათ ქფარავს ოპტიკურ არეს, თვალის ცენტრალურ გუგას თუ ფარავს ეს
ძალიან არის დაშვებული ანუ
ძალიან არის დაშვებული და ხელს უშლის იმას რომ თვალში სინათლე შევიდეს ბუნებრივია ამ შემთხვევაში მხედველობა ჩამორჩება ამ თვალში
და შეიძლება ამან ყველაფერმა რაც ჩვენ აქ ჩამოთვალეთ ეს გამოიწვიოს თქვა მხედველობის დაკარგვა საერთოდ
საერთოდ კატარაქტა მარა დაბალი მხედველობა ექნება ასეთ ბავშვს დაკარგვა არის ისე რომ იქ არ იყოს სინათლის შეგრძნებაც ასეთი რაღაც არ
აი მინდა ერთხელ კიდევ გავუსვათ ხაზი და კიდევ ერთხელ ჩამოთვალოთ თქვენ რა სიმპტომები შეიძლება შევამჩნიოთ ასეთ ბავშვს ზიშვილს რომ მას აქვს მხედველობის პრობლემა მითუმეტეს რომ მათ უჭირთ იმის ახსნა თვითონ რა აწუხებთ და ამისი გამოხატვა აი შობელმა რა უნდა შეამჩნიოს
დიახ, როგორც აღნიშნეთ, საგნების დათვალიერების დროს, როდესაც ის სათამაშოს იღებს, როგორ აკვირდება, როგორ იქცევა, როგორ გადაადგილდება ოთახში, ხომ არ ეცემა ხშირად, ხომ არ ეჯახება რაღაც ოთახში საგნებს, ანუ ვერ დაიჩივლებს, რა თქმა უნდა, ბავშვი, არ დაიჩივლებს. მხოლოდ ამხოლოდ ქცევაში უნდა შევამჩნიოთ, მაგრამ თუ დაუშვათ ეს გაძნელებულია და ჩვენ მაინც და მაინც ნუ მოვინდომებთ იმას, რომ მოდი ჯერმე შევამჩნიო და მერე წავუყვანე ექიმს, ამიტომაც ყველა მშობელმა უნდა იცოდეს, რომ ასეთი ბავშვის გასინჯვა ნებისმიერ ასაკში შესაძლებელია 0 ასაკიდან. ამიტომ ჯობია მიიყვანონ
ერთადერთი. მითუმეტეს რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთი ბავშვები თავისი საკუთარი პედიატრის მხედველობის ქვეშ არიან. ის აკვირდება ბავშვს და რა თქმა უნდა, ექიმიც ამას შეამჩნევს, შეიძლება მშობელზე ადრეც ზოგიერთ შემთხვევაში და ალბათ მუდმივი მეთვალყურიობის ქვეშ არიან, რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ ასეთი ბავშვები. შემდეგი თემა ჩვენი დღევანდელი გადაცემის იქნება ალბინიზმი და მხედველობის პრობლემები. კიდევ ერთი იშვიათი მდგომარეობა რომელიც მხედველობის პრობლემებს იწვევს. პირველ რიგში მოდი თქვა რა არის ეს ალბინიზმი?
ალბინიზმი გახლავთ გენეტიკურად დეტერმინირებული მდგომარეობა, პათოლოგია, როდესაც არ ხდება მელანინის სინთეზი კანის უჯრედებში.
ანუ როდესაც ჩვენ მაგალითად მზეზე შავდებით, ეს არის მელანინი, რომელიც ყავის ფერდება.
ჩვენი ორგანიზმი ამ დროს ასინთეზებს პიგმენტ მელანინს და მის ხარჯზე ჩვენი კანი იღუჭება.
და მათკანს არ აქვს ეს ფესება.
არ აქვთ მელანინის პროდუქციის უნარი.
და თვალი და ფერადი იცით რომ
სწორედაც ესე იგი არა მარტო კანში, არამედ თმის ბოლქში უნდა მოხდეს მისი სინთეზი და უნდა მოხდეს თვალის სისხლძარღვოვან გარსში. სწორედაც არსებობს შესაბამისად არსებობს თვალის მიერი ფორმა მხოლოდ ალბინიზმის, როცა თვალის სისხლძარღვოვანი გარსის უჯრედებში არ ხდება პიგმენტის სინთეზი და არსებობს თვალის და კანის ერთად ოკულოკუტანეური ფორმა ეწოდება, როდესაც არის როგორც
კანი გამოხატული ასე
დიახ პიგმენტობა ასევე თვალის.
დიახ. და ბევრს გონია რომ ალბინოსებს წითელი ფერის თვალები აქვთ, მაგრამ ეს ასე არ ყოფილა, ხო?
ეს გამჭვირვალეა ფერადი გარსი და ამიტომ გამოსჭვის სისხლძარღვოვანი ის ფონია ასეთი და
ეს შეიძლება შევადაროთ, როდესაც აი სანათიანი ფოტოაპარატით ვიღებთ ხოლმე სურათებს და ხშირად სურათში წითელი თვალი გამოდის, ანუ ატარებს იმ სხივს არა. ამინოსებს ხშირად მხედველობა დაქვეითებული აქვთ, რატომ, რა არის ამის მიზეზი?
უპასუხოთ.
ალო, თუმცა ზარი გვაქვს, გონი პირდაპირ ხეში არა? ზარი გვაქვს. მე ვიღოთ ზარი, მოდით უპასუხოთ, გისმენთ?
მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
ბავშვს აქვს გამწვავებული ალერგია ხილზე. ეწყება მთელ სხეულზე გამონაყარი და თვალებიდან ცრემლდენა. აი ჩვენი აზრით ალერგიის წამლების გარდა ხომ არ არის საჭირო თვალის წამალიც კიდე რომ მივცეთ ბავშვს? ის იმდენად უყვარს ხილი რომ იპარავს ბავშვს და ჭამს ხოლმე და ამიზარდება.
ანუ ალერგია აქვს და თვალზეც გამოიხატება, როდესაც ამ ალერგიულ ხილს შეჭამს, ხო?
როდესაც დაუშვათ არ აქვს კანის ფორმა გამოხატული, როდესაც იცავთ დიეტას, მაშინ თუ აქვს თვალის მხრივ რამე.
არა, მაშინ არ აქვს. აი ძალიან მკვეთრად არის გამოხატული ის, რომ აი ხილზე ემართება ბავშვს.
ყველა ხილზე ნე დავითო გარკვეულ ხილზე ალბათ.
თითქმის ყველა ხილზე, ეს გამასე განსაკუთრებით ვერ ვიტყვი, რომ
არსებობს თვალის წვეთები, რომლებიც იხმარება ალერგიის შემთხვევაში. თქვენ შეგიძლიათ მიაკითხოთ ოფთალმოლოგს და ის გირჩევთ. ალბათ არასისტემატური წვეთებისთვის, არამედ იმ დროს, როდესაც ალერგიული ფონი მწვავდება და კანთან ერთად თვალზედაც გამოხატულია ესეთი შეშუპება, სიცითლე, ცრემლდენა, იმისათვის, რომ ბავშვმა არ ისრისოს თვალები და არ შეიტანოს კიდე დამატებით ინფექცია, იმ დროს, რო ცოტა კომფორტი და სუბიექტურად ეს შეგრძნება მოუხსნათ შესაძლებელია.
ანუ დამატებით ალერგიის საწინააღმდეგო წამებს
იმ მომენტში, იმ დღეებში, როდესაც ეს ფორმა ფონი გაღიზიანებს. დიახ.
გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვაგზელებთ საუბარს ჩვენ დღევანდელ თემაზე, ეს ალბინიზმი და მხედველობა, ხშირად ალბინოსებს დაქვეითებული აქვს მხედველობა. მე შემიმჩნევიან, რომ ან ახლოს უჭირავთ წიგნი, ან რაღაცნაირად იჭერენ თავს, რომ წაიკითხონ ის, რაც წასაკითხია, მაგრამ შორს მე მგონი კარგად იყურებიან.
არა, საქმე იმაშია, რომ ზოგადად როგორც თვალის ფორმას, ისევე ოკულოკუტანეური ფორმის შემთხვევაში გარკვეული სიმპტომო კომპლექსია თვალის მხრივი, რომელიც განაპირობებს უბრალოდ დაბალ მხედველობას. პირველ რიგში აქ აღსანიშნავია ის, რომ არის შეიძლება შეგხვდეს რეფრაქციის დარღვევები, როგორც წეღამ თქვით, ახლო მხედველობა, შორს მხედველობა, ასტიგმატიზმი. გვხვდება ნისტაგმი, რომელიც გამოხატულია ზოგჯერ ბიძგისებური ან ჰორიზონტალური მოძრაობების სახით. ასევე გვხვდება ბადურას ქსოვილების განვითარებლობა, ანუ ბადურას ცენტრალური ფოსოს ფოვეას ჰიპოპლაზია, ანუ ეს ასე განვითარდა, არ არის განვითარებული, მას არ შეუძლია მეტი დავშვათ მხედველობა, ანუ უჯრედები ასე განვითარდა.
ანუ ეს ახლავს ალბინიზმის პრობლემას.
ეს ახლავს, დიახ. აგრეთვე შეიძლება შეგხვდეს იყოს CLMEDs გამოხატული. ანუ გარკვეული სიმპტომო კომპლექსებია, რომლებიც ამას განაპირობებს, რომ ბავშვი ცუდად ხედავს. იმის გამო, რომ არ არის პიგმენტი, ბავშვს უჭირს ძალიან კაშკაშა სინათლეზე ყოფნა, შესაბამისად ესეც იწვევს მხედველობის სიმახვილის დაქვეითებას. ამიტომ ეს სიმპტომები არის
გამოცხადებული, ალბათ და მოზრდილებსაც ზეზე ალბათ სიმზისა თვალით უნდა იარონ, რომ ამხრივ მაინც დაიცვან თვალი.
აუცილებელია ასეთი ბავშვების, რა თქმა უნდა, მოვლა იმისათვის, რომ მათ არ შეუქმნათ ის დისკომფორტი, რაც მათი აი ამ ასეთი კანის ასეთ და თმის და თვალების ასეთი აგებულებით შეიძლება რომ შეემთხვათ. რა თქმა უნდა, მზის კაშკაშას სხივებზე მორიდება, შუადღისით ზეირნობა მათი არ შეიძლება. აუცილებლად მზის დამცავი კარგი ხარისხის სათვალე, რომელიც არ ატარებს ულტრაისფერ სხივებს, იმიტომ რომ ულტრაისფერი სხივები ბადურაზე კიდე ცალკე იწვევენ ბადურას უჯრედების დაზიანებას, ამიტომაც აუცილებელია, რომ და სათვალე შეირჩეს იმ ნიშნით, რომ არ ატარებდეს ულტრაისფერ გამოსხივებს.
თქვენ ახსენეთ ახლო მხედველობა, შორს
მხედველობა. დიახ, მაქსიმალურად უნდა მოხდეს ასეთ ბავშვებში, მაქსიმალურად უნდა მოხდეს რეფრაქციის დარღვევის კორეგირება, შესაბამისი ყველაზე ისეთი ოპტიმალური სათვალე უნდა შეირჩეს, აი რაც შეიძლება მაქსიმალური მხედველობა რომ მივიღოთ მათგან, იმიტომ რომ აქ დასაკარგი არაფერი არ არის. რაც შეიძლება მაქსიმალური მხედველობა, რაც შეიძლება მეტად კორეგირებული იყოს ეს მხედველობა. გარდა ამისა, ასეთ ბავშვებშიაც გვხვდება აკომოდაციის სისუსტე, ამიტომ ხშირად მათ საკითხავად სხვა სათვალე ჭირდებათ და შორისთვის სხვა სათვალე ჭირდებათ, ესეც უნდა გავითვალისწინოთ.
როგორია მკურნალობა, ანუ თქვენ ამას თუ არის შესაძლებლობა რამის იმკურნალობის, რომ დღეს ლაზერული ოპერაციებიც კეთდება ხო მხედველობის აღსადგენად?
იცით რა შეესაბამება?
რა არის რამე განსხვავებული ასეთი თვალის იმკურნალობაში?
ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, რეფრაქციული ანომალიების, უკაცრავად რეფრაქციული დარღვევების ლაზერული ქირურგიით მკურნალობა ერთი ბავშვებში ამას ვერიდებით ჩვენ და გავუდგავთ.
მაგრამ შემდეგ
მოზრდილობაში გააჩნია შემდეგ ნისტაგმის ხარისხს და ინტენსივობას, ამიტომ ასე.
ანუ ნისტაგმი რას ნიშნავს?
ანუ თვალის უნებლიე მოძრაობას, მას აქვს
აჩქარებული მოძრაობები
ან ჰორიზონტალური მიმართულებით მოძრაობა ხოლმე.
ანუ მე როდესაც კითხულობენ ისინი თვალს ძალიან დიდი სისწრაფით ამოძრავებენ, მე მგონი ამას ამბობთ თქვენ?
არა, როცა დაურბით თვალი, როცა დადიან და იყურებენ
მაშინაც თვალი.
დიახ.
და თუ ეს ძალიან დიდი ხარისხის არ არის, ანუ ლაზერული ჩარევა შესაძლებელია?
სწორად მე არ გამიგია ასეთი გამოცდილება და თუ არსებობს, არ ვიცი.
არა, ახლო მხედველობა, შორს მხედველობის დღეს ამ ლაზერული
ჩათვალეს უკეთებთ ალბინოს ბავშვებს.
გასაგებია და
იმიტომ რომ მაქსიმალურად იყოს მათი მხედველობა კორეგირებული, მაქსიმალური კომფორტი შევუქმნათ იმისათვის, რომ სრულად მოხდეს ამ ბავშვების სხვა ყველა შესაძლებლობის ისეთი ფართედ გამოვლენა, იმიტომ რომ როგორც ესენი ისე დაუნის სინდრომ აბსოლუტურად არ ვადარებ ერთმანეთთან, აქ აბსოლუტურად არანაირი პარალელის გავლება არ შეიძლება, მაქსიმალურად უნდა იყოს მათი ნიჭი შესაძლებლობები გამოვლენილი.
და კიდევ ერთ ზარი გვაქვს ეთერში. ალო, გისმენთ?
გამარჯობა.
გამარჯობა.
რევმატიული დაავადებები რამდენად მოქმედებს თვალზე, მაინტერესებს.
თქვენ გაინტერესებთ ბავშვთა ასაკში თუ მოზრდილთა ასაკში?
არა, ბავშვთა ასაკში.
დიახ, ბავშვთა ასაკში.
ჩვენ შეხოთაშორის ქონდა თემაზე საუბარი, მაია, ჩვენ შევთანხმდით, რომ ეს ძალიან დიდი თემაა, ხო? და ცალკე გადაცემაც კი მიგვიღეთ.
დიახ, გარდა იმისა, რომ
მაგრამ რაღაც პასუხი ჩვენ ალბათ უნდა.
დიახ, გარდა იმისა, რომ დიდი თემაა, ნუ ჩვენი დღევანდელ ფორმატში არ ჯდება ემეთი, რომ წარმოშობის ეტიოპათოგენეზის მიხედვით აბსოლუტურად სხვა დაავადება აქვს, ანთებითი ეტიოლოგიაა და არის ესეთი აუტოიმუნურ ცვლილებებთან არის დაკავშირებული. და ერთადერთი ესე იგი რაც მინდა გიპასუხოთ, რომ მან რა ქვია, რევმატიზმმა შეიძლება გამოიწვიოს თვალის შიდა სტრუქტურების, კერძო ცისხლძარღოვანი გარსის ანთება, ეგრეთ წოდებული უვეიტი, სერიოზული გართულებებით, რამაც სიბრმავეც კი შეიძლება გამოიწვიოს ბავშვის. ამიტომ სასურველია, რომ ასეთი ბავშვი პერიოდულად ოფთალმოლოგის მეთვალყურეობის ქვეშაც იმყოფებოდეს და გადიოდეს მის გამოკვლევას.
ანუ რევმატოლოგიური დაავადებები ძალიან ბევრია. სხვადასხვა სახის არის და სხვადასხვა დასახელებას არ არის, ყველას შეუძლია.
ეს უნდა არა, ყველას არა, ყველას არა. ეს უნდა ბავშვის რევმატოლოგმა გადაწყვიტოს, რამდენად მან იცის, რომელი დაავადება შეიძლება გართულდეს თვალის მიერი პათოლოგიით.
და მოდით მაშინ, ვინაიდან ასეთი შეკითხვა იყო, ჩვენი დავასრულეთ ჩვენ თემაზე საუბარი, მაგრამ სხვადასხვა ნევროლოგიური დაავადებების დროსაც ხშირია მხედველობის პრობლემები და კერძოდ აი ბავშვთა ცერებრული დამბლის დროს. რა პრობლემები გვაქვს ხოლმე ასეთ შემთხვევაში? რა პრობლემებთან გვაქვს ხოლმე?
ესე იგი, ბავშვთა ცერებრული დამბლა უნდა ვიცოდეთ, რომ განპირობებულია ტვინის ჰიპოქსიით ან ასფიქსიით.
ანუ არასაკმარისი ჟანგბადი
ტვინის უჯრედებს მიეწოდებოდა რაღაც გარკვეული პერიოდით არასაკმარისი ჟანგბადი.
ეს
შეიძლება იყოს მოცლატყოფნის პერიოდში, შეიძლება იყოს მშობიარობის პერიოდში, შეიძლება მშობიარობის შემდგომ პერიოდში. შესაბამისად, რა ხარისხის დაზიანება მოხდა თავის ტვინში, ეს რა თქმა უნდა კლინიკურად იმ წუთას ვერ გამომჟღავნდება ახალშობილ ბავშვებში. ხშირად ამის დიაგნოსტიკაც გაძნელებულია და მშობლებიც კი ვერ ამჩნევენ ამას, რა დაზიანება აქვთ ბავშვებს.
ალბათ გარკვეულ ასაკამდე.
დიახ, გარკვეულ ასაკამდე, რა თქმა უნდა,
ხომ ერე
ბავშვი რო არ ვითარდება ბავშვის აქტივობები ისე რა როგორც უნდა განვითარდეს, მე რა თქმა უნდა ამჩნევენ. თვალის მხრივ პრობლემები ცერებრალური დამბლის მქონე ბავშვებში შესაძლებელია იყოს სიელმის სახით გამოვლენილი, იმიტომ რომ აქ ზოგადად მოტორიკის პრობლემებია და მოტორიკის და თვალის მამოძრავებელი კუნთებიც
ჩართულია.
დიახ, შეიძლება დაზიანდეს, იყოს მათი როგორც ცენტრალური, ისე პერიფერიული დაზიანება ნერვების, თვალის მამოძრავებელი ნერვების და ამიტომ შეიძლება იყოს გამოხატული სიელმე.
იცით რა, მე შემიჩნევია, რომ
ასე რეფრაქციის დარღვევებით.
არა, უკაც რა დაემ სიელმესთან მინდა უჩაგეძიოთ. შემიჩნევია, რომ ასეთ ბავშვებს, ვისაც ცერებრული დამბლა აქვს და გამოხატული აქვს სიელმე, პერიოდულად სწორად ხედავენ. გაუსწორდებათ პერიოდულად მხედველობა ეს სიელმე, შემდეგ
იმიტომ რომ აქ არ არის ეს ტიპიური სიელმე, ხო, ეს განპირობებულია თავის ტვინით, ქალატვინის ნერვების დაზიანებით, მათი ცენტრალურად თუ პერიფერიულად ამ ნერვებს.
და ტიპიური სიელმის დროს სხვა მიზეზებია,
რა თქმა უნდა.
და შემდეგ კიდევ სიელმის გარდა კიდევ თქვათ რა პრობლემა, ან მაგრამ გვაცნობები რომ კიდევ ზარია ეთერში. ჩავიწეროთ ეს შეკითხვაც, უპასუხოთ. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ? დიახ, დიახ.
მოგესალმებით, გენათ.
გამარჯობა.
მოზარდზე გეკითხებით.
დიახ.
მოზარდი ბიჭია, ახლოს ხედავს და აი შორს ხედავს, აი ისეთ რამეზე იტყვის, აი იქ ხედავს, შორსაც ხედავს კარგად. ეს რამე დარღვევაა?
ვერ გავიგეთ მე მგონი
კიდე. თქვენ უჩივით რომ ძალიან შორს ხედავს, კარგად?
ძალიან შორს ხედავს, აი სოფელში რომ მივდივართ, აი იქ შორს სადღაც მთაზე თუ იქით, აქეთ აი იქ კარგად ხედავს ძალიან.
არა ჩვეულებრივია ქალბატონო, არსებობენ ადამიანები, რომელთა ბადურასაც აქვს აი ამისი უნარი, რომ განსაკუთრებულად კარგად ხედავდეს
ასე. ახლა როგორ ხედავს?
ასე რომ არაფერი სანერვიულო არ გაქვს.
ასე რომ ჩვეულებრივად ხედავს.
დიახ, ჩვეულებრივად დაინახავს, კი ბატონო.
ესე იგი განსაკუთრებული მხედველობა ქონია მისავლოცი ამ შემთხვევაში.
არ გაქვს სანერვიულო არაფერი.
მადლობთ ზარისთვის. აი სიელმის გარდა თქვათ კიდევ რა პრობლემები გვაქვს მხედველობაში, მხედველობის აპარატში და რას თავაზობთ ექიმები?
რა თქმა უნდა, ცერებრალური დამბლით მქონე ბავშვებს, დამბლის მქონე ბავშვებს ძირითადად მკურნალობენ ნევროპათოლოგები. ეს მოიცავს როგორც ზოგადად სამკურნალო ღონისძიებებს, ასევე სარეაბილიტაციო ღონისძიებებს. მოტარდებათ მათ გარკვეული მასაჟები, ფიზიოპროცედურები და ამის მიხედვით, ამის საშუალებით ხდება ამ ბავშვების გააქტიურება, მათი ჩართვა სხვა მეგობრებთან ერთად აქტიურ ცხოვრებაში. რა თქმა უნდა, როდესაც დგება ის მომენტი, რომ ნევროპათოლოგი ამოწურავს მთელ თავის ყველა შესაძლებლობას და ეუბნება, რომ აქ უკვე აღარაფერი აღარ გჭირდება ჩვენ, აი ბავშვი თვითონ ნელ-ნელა, ასეთ შემთხვევაში უკვე შესაძლებელია, რომ გაკეთდეს სიელმის ოპერაცია. ანუ თვითონ გვირჩევენ ნევროპათოლოგები, რეაბილიტოლოგები, როდის წავიდეთ ქირურგიულ ჩარევაზე. რა თქმა უნდა, ადრეული ჩარევა არანაირად სასურველი და
ანუ მოვადრო და ამ სიელმის დაძლევა შესაძლებელი იქნება, ოღონდ უნდა თქვას ნევროპათოლოგმა.
იცით რა, აი ზუსტად ესეც არის განსათვალისწინებელი, რომ როგორც თქვენ თვითონ სიელმის მქონე ბავშვებს არ აქვთ სტერეო მხედველობა, ანუ მოცულობითი აღქმა სივრცის. შესაბამისად, მათ ამის გამოც უჭირთ გადაადგილება, გარდა იმისა, რომ მათ კიდურების კუნთები აქვთ დაზიანებული, სახსრები, ანუ მოტორიკა ისედაც შეზღუდული აქვთ და გადაადგილება უჭირთ. შეიძლება აი ეს სივრცითი მხედველობის დარღვევაც მიზეზი იყოს იმისა, რომ მათ გავლა უჭირდეთ. ამიტომ გარკვეულწილად ეს ყველაფერი ერთად კომპლექსურ ხასიათს ატარებს, თუ იქნება ოფთალმოლოგების, თუ რეაბილიტოლოგების, თუ ნევროპათოლოგების მკურნალობა. ეს ყველაფერი ერთად მიმართული უნდა იყოს იმისაკენ, რომ ეს ბავშვები საზოგადოების აქტიური წევრები გახდნენ.
მაია, ძალიან ხშირად ბავშვებს თვალის სამკურნალოდ, განსაკუთრებით ზარმაცი თვალი, როდესაც არის და ზოგიერთი დაავადებების დროს, ინიშნება კომპიუტერულზე ჩაწერილი ვარჯიშები თვალისთვის. მაგრამ აი ესეთი ბავშვები, ვინც არიან ცერებრული დამბლი დაავადებული ბავშვები, უფრო ხშირად დროს ატარებენ და ერთობიან ტელევიზორთან ან სხვადასხვა თამაშებით და დიდხანს უყურებენ აი ეს ეკრანს. აი ეს კარგია ასეთი ბავშვებისათვის, თუ როგორ აისახება დასაშვები თუ არ არის მათთვის დიდხანს ტელევიზორის და აი ეს კომპიუტერულ თამაშების ყურება?
იცით, ესეთი უკუჩვენება მე არ შემიძლია ვთქვა, ეს უკვე
თუ პირიქით ეხმარება თვალს რომ გავარჯიშდეს.
ეს კომპიუტერული ვარჯიშები, რომელიც არსებობს გარკვეულ კლინიკებში და რომელსაც თავაზობთ ზარმაცი თვალის სამკურნალოდ, ეს არის გარკვეული პროგრამა, რომელიც ფიზიკოსების მიერ არის შემუშავებული. აქ გათვალისწინებულია იქ სიკაშკაშე გამოსახულების რაღაცა, შეთანხმებულია ეს ძლიერი ფერები ხმაურთან, იქ მე თვითონ მოტორიკასთან ხელით უნდა შეასრულოს გარკვეული დავალება. ამიტომ ეს ყველაფერი ერთად კომპლექსურად იწვევს რაღაც ბადურის უჯრედების გააქტივებას, ასე ვთქვათ, ასე ხსნიან მათი მომწოდებლები. მაგრამ ნებისმიერი რაღაცის ყურება ან დადავშოთ რაღაცა თამაშებით დაკავება.
ნებისმიერს არ ვამბობ, აი დიდხანს ყურება, იმიტომ რომ ეს ბავშვები განსაკუთრებულად დიდ დროს ატარებენ, იმიტომ რომ ვთქვათ, უჭირთ მოძრაობა და ამით ერთობიან ტელევიზორებთან არიან მიჯაჭულები.
გასაგებია, ტელევიზორი მე მგონი არაფერს არ დაუშავებთ მათ, მაგრამ კომპიუტერთან ხანგრძლივად ჯდომა ეს მაინც მონოტონური გამღიზიანებელია და რა ვიცი, მე ვთვლი რომ ნევროლოგიური დაავადების მქონე ბავშვებისთვის ეს დიდად საშუალებელი არ არის.
კიდევ გვაქვს ერთი ზარი, გაიგეთ ყოლმილები ქალბატონო მაია და დიდ მოუსმინოთ ჩვენს მსმენელს. გისმენთ?
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
უნდა გითხრათ ერთ ჩვენი სატყვარელი შესახებ. ბავში ღირ ხშირად მიცივდება. სურდო აქვს რა თქმა უნდა ჩვეულებრივად მიმდინარეობს მაღალი სიცხეების რა თქმა უნდა აი ყველა ასე ვთქვათ მორჩენის სტადიის შემდეგ რომდესაც მორჩება ეწყება კონიუნქტივიტი
დიახ
ну рекомендаციის მიხედვით არა ჩვენი ნებით არა მაგრამ ну ერთხელ იყო გითხეს ლევომიცეტინი გამოურეცხეთ მეორედ გიდროკორტიზონი საშველი არ ადგება ეს პროცესი ხანგრძლივდება და ხანგრძლივდება თქვენ როგორ ფიქრობთ იქნებ რამე ახალი საშველება ან ჩვენ როგორ მოვიქცეთ რომ ეს გრიპის შემდეგ გაცხების შემდეგ არ გაგვიხანგრძლივდეს ასეთი
რა ასაკის არის ბავშვი უკაცრავად
4 წლის
დიახ, სასურველი იქნება, რომ როდესაც აქვს ეს დაავადების გააქტივება, ანუ როდესაც აქტიურად აქვს გამოხატული თვალიდან გამონადენი, ცრემლდენა, მაშინ მოხდეს ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა, რა
ნაცხისა და თვალის.
დიახ, ნაცხის ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა, რომ ნახოთ რა მიკრობებია და რა ანტიბიოტიკებზე არიან ისინი მგრძნობელი და შესაბამისად შეირჩეს ესეთი ანტიბიოტიკი, იმიტომ რომ რა ვიცი ხა რაღაც ჩაიწვეთეთ, რაღაც არ ჩაიწვეთეთ, ეს ძალიან ძნელია ხოლმე ექიმთან როცა მოდის პაციენტი.
არ ვიცი არასოდეს ესეთი ამ
კი ბატონო, ეს თქვენ თვითონ არ გააკეთოთ ეს ჯობია რომ ექიმმა გირჩიოთ, დაგიწეროთ მიმართვა შესაბამის ლაბორატორიაში და მერე ექიმს მიუტანოთ პასუხი და მან გადაწყვიტოს რა ანტიბიოტიკი შეგირჩიოთ.
ექიმს თვალის ექიმს ალბათ უნდა მიუწეროს არა პასუხი. და რა იწვევს საინტერესოა, ყველა დაციების შემდეგ, როდესაც ეს ბავშვი ჯამრთელად არის, ეთყობა რა აქვს ეს ჩივილები თვალის მხრივ კონიუნქტივიტის და ეს ყველა გაცივება, ყველა გრიპი რატო იწვევს ასეთ
ფაქტორს? შესაძლებელია რომ აქ არის ქრონიკული კონიუნქტივიტი activity და მშობელი ხა იმ პერიოდს, როდესაც რემისია დგება, აფასებს გამოჯამრთელებად, მაგრამ იქ ბოლომდე არ არის გამოჯამრთელება და პატარა ლორწოვანი გარსების ანთება, რაც გამოხატულია რესპირატორული დაავადების დროს, იწვევს შესაბამისად კონიუნქტივის გაღიზიანებას და ანთებასაც. ან და შეიძლება საცრემლე პარკში არის რაღაც ნაწილობრივი საცრემლე გზების ნაწილობრივი გაუვალობა და როდესაც სხვირის ლორწოვანი შუყდება, იქ მეტად გამოიხატება ეს გაუვალობა, ერთვის ინფექცია და გამოხატულია უფრო ისეთი ძაფრის სურათი. ამიტომაც რა თქმა უნდა ასეთი ბავშვი უნდა ნახოს ოფთალმოლოგმა და უმჯობესია რომ გაირკვეს ასეთი მორეციდივე კონიუნქტივიტი რისი ბრალით.
მოკლედ ყურადღებია მშობელსა დაკვირვებულ ექიმს პრობლემა ვერ დაუდგება წინ და ყველაფერი შეიძლება გადავლახოთ თუ კი თანამშრომლობთ ექიმთან.
რა თქმა უნდა.
ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი საუბრისათვის. მე მინდა შევახსენოთ ჩვენს სმენელს, რომ ჩვენ დღეს კონსულტაციას გვიწევდა ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრის ექიმი ოფთალმოლოგი მაია საგინაშვილი, გადაცემას პირდაპირ ეთერში მანანა მახარაძე უძღვებოდა, ხმის რეჟისორი ინგა გურგენაძე, რედაქტორი კი ფათი თევდორაშვილი გახლდათ. მომავალ ოთხ შაბათამდე გემშვიდობებით.
ნახვამდის.
Шобелта школа.